svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prazen žakelj ne stoji po konci. Spoštovani poslušalci, ste danes že kaj pojedli o tem, kaj je zdravo, kako je kako zdravo živeti in kako se pravilno prehranjevati, pa tudi o tem, kakšne težave lahko prinese nasprotno vedenje. Bomo govorili v nadaljevanju, v studiju lepo pozdravljam družinsko zdravnico doktorico Mileno Blaž-Kovač. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Lahko bi temu pregovoru dodala še kakšnega?
Ja, moram reči, da naši slovenski zgodovini oziroma že poznamo marsikšnega zelo poveden pregovor, ki se ga kar slepo lahko zapolnemo in je aktualen tudi dan danes. Naprimer, ja. Posla vzame. A ne? To pomeni, kako pomembno je gibanje. A ne? In kako, če se pomislimo, če zbolimo ali pa če gremo v bolnico ali pa če si zlomimo recimo nogo pa imamo mavec, kako hitro se naša telesna sestava spremeni. Ne nazadno shujšamo ali pa ne moramo se več tako dobro gibati, ker zgubljamo mišično maso. A ne? In iz tega že lahko sledi, da kako pomembno je takrat, ko smo takole bolani ali pa v bolnici, da dobro jemo, in da tudi gibamo. Ne?
Hrana in gibanje. Torej, no. Napovedali smo pogovor o podhranjenosti, na drugi strani je debelost, se skupaj se povezuje, pa začniva pri tem podatku v svetu je danes pretežkih skoraj 2 milijardi ljudi, hkrati v Evropi pa kar 33 milijonov podhranjenih, pa se marsikdo vpraša, kako je sploh to mogoče. Še en podatek, morda ob sprejemu v bolnišnico je podhranjen vsak četrti bolnik. Zdaj, podhranjenost seveda povezujemo z revnimi državami, ampak tudi pri nas je podhranjenost.
Ja, žal tudi pri nas se ta podatek ne diga v tole smer, a ne tako, kot so nekako so ne podatki, da ima tudi splošno populacijo ali pa teh populacijo, ki so doma, ti bolniki na domu, ki so kronični bolniki, ki ne more do zdravnikov, je nekako 10-15% tistih, ki so slabo prehranjeni. A ne. Žal mi pogosto ne pomislimo na podhranjenost. Tako ne bolniki, kot ne tudi njihovi zdravniki. A ne. Še posebno, če je naš bolnik debel, a ne, ker včasih oziroma zelo pogosto spregledamo, da je debel bolnik ravno lahko, tako lahko podhranjen. A ne. To pomeni, da ima v času bolezni premajhno energijsko podporo oziroma lahko je podhranjen tudi v svojo pusto telesno maso, se pravi v mišično maso, ne? Ker bolezen je kronična, vnetna bolezen, povzroča vnetje in takrat organizem potrebuje več energije, več beljakovin, a ne? In če tega ne zagotovimo, pride do podhranjenosti.
Se pravi, tudi debel človek je lahko podhranjen.
Ja. In na to moramo biti zelo pozorni. A ne? In doskrat si marsikdo reče takole, če ima celo življenje se borim od večno telesno težo, no fino, zdaj sem končno začel hujšati. A ne? Ampak to je alarm. Če normalno težek človek ali pa debel človek nehoteno začne hujšati, a ne? Ne smemo nikoli reči, predvsem pri zabivmu, jaz sem pa dosti zalog, fino, da sem shujšal. To je alarm, to je takoj alarm. Ali pa drugo, taka stvar je izguba apetita. Ne?
Nekaj se začne dogajati.
Nekaj se začne dogajati. Takrat moramo pomisliti, da se je ali aktivirala kakšna bolezen, da se je poslabšalo kronično slanje in na to je treba misliti. Ne?
Seveda smo takrat vsi pozorni na tisto bolezen, ki se začne odvijati. Ne? Ampak mi dva danes govoriva tudi o tem, da je potrebno pomisliti na hrano v tistem času.
Tako, ker hrana pomeni takrat eno posebno podporo k zdravljenju. A ne? Če bomo mi imeli takrat v tem času, ko zdravimo eno akutno ali pa kronično bolezen, dobro osnovo, se pravi prehransko podprt metabolizem, bo zdravljenje bolj uspešno, zdravila bo bolj prijemala, a ne? Operacije bojo bolj uspešne, a ne? In izid bo vsekakor boljši, izid zdravljenja. A ne? To je tako, kot jaz rečem, tako kot hiša. A ne? hiša, če jo zidamo, če nima dobrih temeljev, a ne, če ne oskrbimo, če ni vodovod, kanalizacijo dobro urejena, potem se lahko podre še tako visoka in lepa in nobel hiša. A ne? Se pravi, osnove morajo dobro biti. To se pravi, in takrat, če smo bolani, rabimo mi hrano za to, da naše celice dobro delajo. A ne? Se pravi, naša prebavila, možgani, srce, ledvica.
Danes, ja. Doktorica Milena Blaškovač, govorimo veliko o tej zdravi prehrani, govorimo o teh splošnih prehranskih smernicah, ki pa so morda kdaj tudi zavajajoče. Torej, gre za to, da ima vsak človek svojo prehransko in telesno sestavo in tudi potem iz tega sledi, kaj naj bi jedel. Torej, kaj to pomeni, da bi morali za vsakega posebej iskati tisto, kar potrebuje njegovo telo?
Torej, mi moramo se zavedati, da obstajajo javna priporočila za prehransko, za prehranjevanje zdrave populacije. A ne? Te pa niso ista oziroma enaka kot priporočila za bolane ljudi. A ne? In ravno tako, kot niso enaka za priporočila za športnike, za prehrano, se že razlikujejo. A ne? Nekaj, kar velja za popolnoma zdravega človeka, ni enako kot za enega, recimo, bolnika s srčno kaheksijo ali pa za rakovega bolnika. A ne? In ker zdravje določa ne teža telesa, ampak sestava telesa, a ne, ki se pa pri bolanem spreminja, moramo enostavno znati individualno oziroma svetovati posamezniku prilagojeno prehrano. Glede na telesno sestavo, glede na bolezen, ki je takrat prisotna pri tem človeku. A ne.
Kaj pravzaprav je debelost, kaj je sestava telesa. Prele ste rekli, ja, lahko je podhranjen tudi debel človek in hkrati je alarm, če nekdo izgubi tek. Čeprav marsikdaj se zgodi, no, se imam dovolj zaloge, ste rekli.
Ja, ja, ja.
Začel sem hujšati.
Ja,
to je dobro.
Ja, ja. Torej, tako, kot sem že rekla, zdravje človeka ne določa telesna teža, ampak telesna sestava. A ne? Ker človek, iz česa smo zgrajeni? Zglavnem smo mišice, voda, kosti in seveda tisti delež maščevja, ki mora biti optimalen, primeren. Toliko, da imamo rezervo za rezervo energije in seveda tudi vir teh določenih vitaminov v maščobah topnih in tako. Torej, kot sem rekla, telesna sestava je tista, a ne? In zdaj, če pogledamo dva enako težka človeka, recimo 80 kilogramska ali pa 90 kilogramska, nekdo je debel, nekdo, ker ima težo na račun povečane količine maščevje, drug je pa športnik, pa ima enako telesno težo, je pa ta teža na račun mišične mase. A ne? Tako da debelost, če povzamem, o debelosti govorimo takrat, ko se pri nekem človeku v odvečni količini kopiči maščevna masa, maščevje. Ne?
Se pravi, kar velikokrat napačno razumemo to debelost, ne, s katero se zahodni svet na veliko ukvarja.
Mislim, da je to kar res problem, a ne, in tudi ti podatki, recimo slovenski podatki, koliko je debelih Slovencov, a ne, mislim, da je to en tak orientacijski podatek, ker ravno tako, kot sem povedala, a ne, indeks telesne mase ali pa telesna teža nam pravzaprav ne pomeni tizga, ali je res nekdo debel, a ne. Tle bi lahko imeli prave podatke zgolj takrat, ko bi govoril o telesni sestavi, ko bi lahko zmerili, koliko je delež maščevja pri posamezniku, ne. Drug pomemben, mogoče še bolj pomemben podatek o telesni teži je pa obseg pasu, a ne. Ker pa vemo, da ima lahko nekdo normalno telesno težo pa povečan obseg pasu, ker vemo, da tista maščevja, tista maščevna maščobna celica, ki se kopiči v obseg, tlele v trebuhu, a ne, se kopiči tudi med organi, v jetrih, okoli srca in te maščobne celice izločajo veliko več strupenih in vnetnih snovi kot tiste, ki se maščobne celice, ki se kopičijo periferno. Ne?
Tu so tudi neki referenčni podatki za obseg pasu.
Obseg,
ne?
Ja, tako da če bi se zmerali, so te podatki, moram reči, kar oziroma te norme, kar ostre. A ne? Tako da tveganje za srčno-žilne bolezni, a ne? Sladkorno bolezen se začne dvigovati pri moških, kadar je obseg pasu več kot 94 cm, ne, pri ženskah že, če je obseg pasu več kot 80 cm, izrazito se pa začne povečevati tveganje pri obsegu pasu pri moških nad 102 cm, pa pri ženskah nad 88 cm.
To smo pa spet pri
alarmu. To smo pa že spet pri alarmu, ja, ja, tako da to je kar.
Kaj storiti v tem primeru? Tukaj spet govoriva o hrani, o gibanju, še niso rekla prav dosti, tudi gibanje, seveda poudarjajo vse smernice zdravega življenja.
Jaz mislim, da je gibanje ključno, gibanje je zdravje in je ključna modulator presnove. A ne? Torej, mi moramo gledati, da tisto, kar pojemo, porabimo. A ne? Vse tisto, kar pojemo, odveč nas pravi in za rezerve in to v maščevje. A ne? In gibanje je ključ za porabo te energije. A ne? In če bi takole živeli, da bi zmerno jedli, zmernost in da bi to prehranjevanje res uredili preko dneva, saj v 4-dnevne obroke, pa da bi zvečer ne hodili s polnim želodcem v poslo, kakor prav slovenski pogovor, spet
sva pri njih.
Spanci je boljš kot kržgan, so se prav boljši spat, kot pa da se ne ješ, a ne? Ker tlele moram povedati, še tretji dejavnik pri regulaciji telesne mase je spanje. Ne? Mi moramo paziti, da mi odspimo tisto optimalno čas, ki je potreben za regeneracijo našega organizma in naših možganov, to je vsaj 7 ur. In to je vse bolj govori.
Vse bolj se govori danes o spanju.
Tako,
kako spanje je pomembno, ker pač tudi današnja družba stremi k temu, da bi zmanjšala oziroma povečala produktivnost prav na račun spanja.
Ja. Spanje siguren je determinanta, ki zelo vpliva na regulacijo telesne mase in mislim, da se zaslužimo in da človek je ustvarjen za to, da dela, kadar dela in da se giblje in kad je treba se počiti, mora se spočiti.
Kaj pomeni, če gre človek recimo s polnim trebuhom spat, da se, kot ste rekli, naje in se uleže v posteljo? Kaj se
To, če že gledamo čist iz tako, iz čist iz preprostega zadeve, a ne vedemo, da ta hrana, a ne, ki je obleži v želodcu prvič, se prebavila ne spočijajo. Ne, in so obremenjena. Vsa ta hranila, ponavadi se najemo verjetno tudi kakšnih takih bolj težkih stvari, grejo namest, da bi se porabila za gibanje, seveda se začnejo direkt odlagati najprej v jetra in potem iz jeter v maščevje. Po drugi strani se zbudimo zjutraj utrujeni in nekak seveda ta preobremenitev povzroča en stres za organizem, tudi s hrano, ne, če preveč jemo.
Je kakšno priporočilo, koliko pred spanjem naj bi nehali jesti?
Za takole, saj 1-3 ure pred spanjem naj bi se mogoče spili en čaj ali pa mogoče kakšen kozarc jogurta, to še, kakšen lažji obrok, a ne, kakšno zličo skute lahko še damo v jogurt, tako da predvsem govorim za tiste, ki vem, da imajo problem, ker pride lako, da zvečer.
Zvečer po kakšnem gibanju, recimo.
Takole, ne? No, to je drugače.
No,
če pa
smo
gibamo,
spet pri teh gibanju, splošnih nasvetih in konkretno.
Spet, gibanje, en lahek, seveda po gibanju je potreba en tak lahek obrok, nadomestiti tiste tisto energijo, ki smo jo potrošili. Ampak ne se spet preobilico hrane, ampak ravno to, da zagotovimo tiste beljakovine, ki smo izgubili in pa ogljikove hidrate, recimo en sadni jogurt, eno čokoladno mleko in to je kar zadosti za večer po gibanju.
Naj bo zdaj tudi za najno vod zadosti, sva kar polovico oddaje že namenila, ampak so zanimive stvari, verjamem, da bodo imeli tudi poslušalci zanimiva vprašanja. 0512-10-00 je naša telefonska številka, pišete pa lahko tudi na svetovalnica@ognisce.si. Z nami je predsednica Slovenskega združenja za klinično prehrano, doktorica Milena Blaž-Kovač, ki si prizadeva tudi skupaj s kolegi, da bi znanje o pravilni prehrani prišlo na primarno raven. Kaj to pomeni?
Veste, jaz delam že dolgo leto v ambulanti družinske medicine in vem, kako pomembno je, da recimo bolnik, ki gre na operacijo, ki je že tako izčrpan iz zadenočene bolezni, pride na operacijo dobro prehransko podprt. A ne? Ali pa bolniki, ki pridejo iz bolnice, ponavad pride slabo pohranjeni utrujeni, težko hodijo. Kako zelo si želim, da bi dobili te ljudi pravo informacijo o prehrani, ne? In da bi dobili tudi pravo informacijo o gibanju. Ampak žal mi ženski zdravniki ob tem frekvenci nimamo zadosti časa, da bi se pogovarjali o tem problemih oziroma da bi spremljali takega bolnika tudi, kar se tega tiče prehranske podpore. Zato si zelo prizadevamo, da bi na primarni nivo dobili kliničnega dietetika. Profil, ki ima znanje za svetovanje prehranske podpore pri posamezniku, se pravi individualna obravnava, glede na potrebe, ki ga tak bolnik potrebuje. In potem seveda bi ocenjevali to telesno sestavo, spremljali takega bolnika in ga v bistvu spravili iz tega najhujše ogroženosti ven. A ne?
Kar ima seveda velik vpliv tudi na potek njegove osnovne bolezni.
Seveda, veste, s tem je dokazano, da je potem manj ponovnih hospitalizacij, boljše delovanje zdravil, hitrejše okrevanje, skratka kvaliteta življenja se izboljša hitreje in seveda, to je pa tudi cilj, a ne?
Vsakega
zdravljenja in operacije in tako. Manj je zapletov po operacijah, to je dokazano.
Ali na drugi strani, če pogledamo, ko bolan človek pred operacijo ne je pravilno oziroma je podhranjen?
Je podhranjen, gotovo je več zapletov. Zagotovo. A ne? Mislim, predvsem pa moramo misliti, kaj se bo ta človek, ki v bolnico pride nazaj na primar. In tle
spremljeni tudi po operaciji.
Sej moram reči, mi imamo zelo dobro urejeno patronažno službo. Te naše sestre so res čudovite zlate duše, ki znajo pristopati, poslušajo bolnika in mislim, da so tudi pripravljene in že imajo določene znanja. Sam so pripravljene še dodatna znanja pridobiti, da bi znale
Še bolj učinkovito. In predvsem vsakemu posamezniku.
Ja, predvsem pa misliti na to, pomisel. Aha. Če pomisliš, da je lahko možnost podhranjati in takrat ukrepa, čim zgodnejše, ker lahko zamudimo tisto prav trenutek. Ne?
Mogoče je kakšen primer, doktorica Milena Blaškovač, za pravilno hrano oziroma kako se določi, kakšna je ta dieta. Mislim, o dietah veliko govorimo v današnjem času in so lahko tudi neka, zavajajo. Ne?
Ja, torej diet v tem smislu, ko se zdaj propagirajo, dietni, je samo ena dieta. To je pravilna, uravnotežena hrana, prilagojena posamezniku, in razporejena prek več dnevnih obrokov, preko dneva. Jaz moram poudariti tukaj, da tudi prehrana mlajšega človeka ni enako kot prehrana starostnika. Z leti mi mišično mašo izgubljamo, definitivno, po fiziološko izgubljamo. Če ne, mi vključimo tlele večji vnos beljakovin pri starostniku. To pa pomeni beljakovinski vnos in 25 gramov zajtrk, kosilo in večerja, ne samo sadje in zelenjavo.
O katerem veliko govorimo.
Lahko naredimo hitro, pripomoremo še dodatnem izgubi mišične mase, ampak starostjo mišične mase mi ne moramo več pridobivati. Ne? Ravno tako kot hujšanje, te hujšanja, ko mi shujšamo, zgubljamo ne samo maščevje, tudi mišično maso. Ko se ponovno zredimo, ker ponavad se, v 95% se mi zredimo v maščevje tisto in ne pa v mišico, tako da imamo vedno manj mišične mase.
Se pravi, torej, to je učinek tega hujšanja. 95% ste rekli, da se
po petih letih ponovno. To je dejansko moramo, če smo spet pri debelosti, obravnava debelost kot kronično bolezen, ki jo večinoma ne pozdravimo, jo pa znamo dobro obvladovati. Tako da, kar se tiče debelosti, je še najboljše preprečevanje in to čim bolj zgodaj že v otroštvu.
Tudi otrok, o tem danes govorimo veliko, da imamo predebele otroke.
Ja, in mislim, da je tlele ključen cilj zdravljenja debelosti je preventiva, da te naše otroke pripeljamo odraslo dobo z normalno telesno težo. Ne? To pa je ključno, ker se tudi naši strokovnjaki in na minister za šolstvo zdravje mislim, da kar dober mislijo in zavedajo in delajo nad tem.
Torej, debelost je kronična neozdravljiva bolezen.
Praktično težko zdravljiva, bi jaz rekla. Nekak je ne 5% pa tistih, ki pa vse to nekak učinkovito zdržujejo.
Ni še
telesno.
Delček,
ja. 5%. Ker, To je vsa ta dogajanja, se delujejo, torej ta regulacija telesne mase, vse se odvija v centralnem živčnem sistemu. Tle imamo mi eno tak termostat, ki uravnava to telesno maso in ko se enkrat ta naš termostat, kot v hiši, zapolni eno telesno težo, ki jo imamo, a ne, ko jo mi zgubimo, bo ta termostat začel vse delati, da bo pridobil nazaj to telesno težo. A ne. To tako, kot pa, če imamo 23 stopin v sobi in če odpremo okna, kaj se zgodi? Radiatorji začnejo hiter delati, a ne, tako da. In isto je za telesno težo,
cel
zato
sistem.
Je tako težko. Ja, cel sistem. Ja.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Telefon za vaše vprašanje, naši gosti, družinski zdravnici doktorici Mileni Blaž Kovač, sprejemamo in poklicala je gospa Kristina. Lepo zdrav, dobr dan.
Dobr dan. Tukaj mene veste kako zanima, jaz sem srčni bolnik in zdaj imam jetra, pravda imam jetra pa in zatečena in me boli tako, nad rebra gor in tle te upasne boli jetra, ne? In pravda imam zagoščena, zadebeljena in da ena tista aorta, kaj čez gre in mene tako boli in ne vem, kaj bi delala, kaj bi jedla. In tudi imam hemoglobin iz želez in...
Se pravi, kaj jesti?
Ja. Kaj bi rada, kaj moram pojesti, kaj bi jedla, ne?
Ja.
Vse mi škodi.
Se verjetno tudi, dobar dan, gospa, verjetno tudi apetit ni prav dober, kaj?
Nimam apetita, pa shujšala sem 12 kili in tako da me
ja,
to mamo rivan in ker sem srčni bolnik, dve zaklopke mi puščata in njene operacije in zdaj me jetra tako dajo čez pas vse.
Ja, veste, ja, pogosto vidimo takole, a ne pri kroničnih boleznih, tudi pri pljučnih ali pa tudi zdaj pri srčnih, imam ravno enega svojega bolnika, ravno tako kot ste vi zdajle povedala, a ne. In lejte, vi morate, gospa, večkrat pomali jaz pa lahko hrano. Tako v manjših količinah lahko hrano, pa zelo vam bi priporočala, verjetno imate svojega kardiologa, a ne?
Ja, ne?
Zdaj, če je teža se znižala, a ne, pa če je to tako, jaz vem, da ne morete visoko, ne morete...
Moram, zato, ker mi tako noge blazno zatekajo in vsak dan imam edemita, en pa pol. In vse skupaj me ščrpa, ne?
Veste, kaj bi bilo? Zdaj, tako. Zdaj, kadar ne moramo mi z normalno prehrano vnesti tih snovi, ki jih celice zdajle rabijo, zdajle vaš srce rab podporo. Celice rabijo te pravo hrano, da bojo zmogle napor. Potem je, jaz bi prosila vašega kardiologa, da vam ne piše ene dodatke, oralne prehranske dodatke. Ne vem, če jih poznate, to se dobijo tudi v lekarni, to je v bistvu hrana, notri so hranila, ki jih potrebuje srčni bolnik. Temu se reče, v bistvu, to so, recimo, en primer je prošur, a ne?
In, kako ste rekla?
To so oralno prehranski dodatki, a ne? Recimo tega, ki jaz poznam, je prošur, a ne, ki bo zagotavljal, da boste vi vnesli v organizem tist manje, ki ga ne morete s hrano. Ker jaz vem, da vi ne morete pojesti tamle meso, govedno in ne vem kaj, a ne. Pa veste, ne. Kaj probajte, kakšno lahko skuto ali pa jogurt, predvsem dajte beljakovine, pa ste da boste imela zadost beljakovin, a ne, pa lahko, nič mesno, a ne tako.
Pomalim pa večkrat.
Jaz ne jem mesno. Edino, kaj jem pravi, da imam rdeče meso, ne. Ampak ne moram dosti jesti.
Ne morate, lejte, jaz vem, da ne, dejte proba, da je tako, da saj ene štirkrat na dan zagodi, da pojeste, a ne, lahko tudi kakšen, mislim, sok, pa kakšno žlico smetane dejte gor, a veste, vse pomal, tako tacga, da se vam, da bo šlo, predvsem bo pa za vas, jaz vam res svetujem, da s temi dodatki, mislim, da so kar nujni, ne, in tako, ker če bo zdaj srce dobilo ta pravo hrano, bo lažje zmoglo ta napor, a ne, ki ga zdaj le dele.
Vse dobro, Kristina, želimo, hvala za vprašanje.
Hvala lepa, najlepša
hvala. No, srečno, hvala, gospa, hvala.
Imamo še kakšen klic, nič ena, 512, 10, nič, še nekaj minut je z nami, je družinska zdravnica, doktorica Mileni Blaž Kovač, o prehrani tudi v takšnih bolezenskih stanjih govorimo, kjer je še posebej pomembna. Prej le sva govorila tudi o sestavi telesa pa indeksu telesne mase. tudi tu je morda ena taka težava, kako izmeriti marsikaj, kakšna napravica nam namreč omogoča to merjenje, pa ne vem, če je čisto pravilno izmerjeno tisto, kar imamo recimo doma. Kako je izmerjeno?
Ja, tako, za nadzor telesne mase, a ne, je že dobro, da se mi tehtamo redno, a ne, čisto.
Anak, vendar, telesna masa.
Telesna masa, a ne, da odločamo. Vendar bi bilo pa zelo priporočljivo oziroma se tudi že dela na tem, da bi imel vsak pacijent pri svojem zdravniku izmerjeno telesno sestavo. Saj toliko, da ve.
Pri zdravniku.
Pri zdravniku, a ne. So že zdaj določene tehnice, ki omogočajo, da se nekako ta, zvemo, podatek, koliko je delež maščeva kot mišična masa, sicer niso ravno tako, da bi bilo zelo zanesljivo, to je bolj orientacijsko, ampak izhodiščno je pa vseeno dobro. Ne? To, da imamo izhodiščen podatek, potem pa jaz bi kar svetovala, da ko dobimo enkrat ta podatek, če res vidimo, da je delež telesne maščobe previsok, a ne, in da smo zdravi, da nismo kronični bolnik ali pa še akuten bolnik, potem pa je kar tehtanje kar na umestnu, a ne, in mislim, da je kar fino za eno samo kontrolo, za samo nadzor, da je kar nujno, ne spuščati tehtanja, ne. A ne, tudi jaz vidim pri nas v ambulantah, najraje si mirimo krvni tlak. To je drug problem, je že stopetna tehnica, a ne, ja, ja.
Dobro, gospa Anja je z nami, lepo zdrav na obalo.
Ja, dober dan, lep pozdrav tudi vam. Jaz bi pa imela eno vprašanje za mladega fanta, ki zelo nerad je, veliko trenira in seveda s tem pije proteine, odklanja pa hrano in zelo, zelo slabo spi, ker poleg šole še veliko dela. Tako da si da telefon na glavo, ko spi, kompjuter zraven, v bistvu je zelo neprespan, bledičen, ampak hrana je za njega, to ni zdravo, ono ni zdravo. V bistvu ne veš kaj narediti, da bi še lahko kaj pojedel. Poje kakšno tuno na dan, jabolko bolj težko, kakšen sok in to je to. Zelo, zelo slabo je.
Ja, pozdravljene. Ja, pa smo na drugem problemu. To, kar ste povedali, je zelo pogost problem. Sploh pri pri mladih športnikih se tudi pojavlja. A ne? Temu se reče sindrom energijske pomankljivosti. Ko se te otroci natkem rastejo, ko rab energijo, ne dobijo zadosti energije. Zdaj, morda tudi zato, ker so toliko savirvani v svoj šport, časih tudi trenerje malo po svoje tole zgodbo prikažejo, a ne? In se zgodi. A ne? In tlele, jaz mislim, da bi bilo čim prej potrebno ukrepati, a ne? Zdaj, ker potem, če ni zadosti energije, je deficit na vseh področjih organizma v rasti, a ne? Fan trenira, ima trenerja?
Ne, doma trenira ta fitness, ne, pač za stojenje, za svojo postavo zelo, zelo pridno, pa ne bom nič rekla, ampak hrano avtomatsko odklanja, sladkor, pustimo stati, sladkor pač ni zdrav za nobenega, ne, ampak kruha ne, mislim, ničesar takega ne, mleko odklanja, to je zelo, mislim, jaz ga vidim hujšati, ta mišična masa je pač umetna, ne, je
od, veste kaj, prvi, absolutno, on rabi čim prejšnjo pomoč, a ne, ne čakati, prosim, prvič bi mogel imeti enega človeka ob sebi, da mu razložil, zakaj rabi ne samo beljakovine, ampak da rabi tudi ogljikove hidrate, tako da bi fan zastopil, da bi mu plastično pokazal, potem pa rabi, da to zgodbo nekako ven izstop iz tega, a ne, in tlele jaz mislim, da čim prej stopte
o
do
tem
mogoče.
Smo že govorili tudi v eni od naših zdravstvenih svetovalnic, bigoreksija, se pravi v bistvu zasvojenost s to podobo in vnosom
proteinov, a ne, proteinov,
najlepša hvala.
Hvala tudi vam, gospa Anja, Koper, lep pozdrav.
Hvala, srečno.
Ja, to so pa druge težave, tudi športniki so lahko podhranjeni, ampak še poslušalka Vera nas čaka. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz bi pa vprašala glede česna. Da imaš domač ekološki česen, ali se ga lahko, mislim, če lahko škoduje, če ga bi preveč pojedla.
Preveč česna.
A veste, dober dan, gospa. Ja, česen je na vsak način zdrav, sploh če je domač. A ne, vse, kar je doma, zraste in to je priporočljivo. Je pa to tako. Vsaka stvar mora biti v zmernih količinah. A ne, tako kot jaz vedno pravim, ko me sprašuje ljudi, ali te vitamine, une, trete. A ne, to so vse te snovi, ki jih dobimo v vitaminih ali pa to, kar je v česnu, oziroma ti antioksidanti, a ne, ki zaščitno delujejo na zdravje. Vse to rabi organizem v majhnih količinah, v mikroh količinah. Vse, kar je odveč, a ne, zdaj, če je zdrav človek, to izloči, če je pa bolan, bo pa lahko škodi, a ne, tako da jaz mislim tako, kot pri vsaki stvari, zmernost, a ne, je pa na vsak način, če jaz sem zdrava, če vključim prehrano zelo za želeno.
Se pravi, pretiravanje z zdravimi vnosi ne bo pripeljalo do tistega želenega učinka, da bomo še bolj zdravi.
Ne. Ker vse tako organizmu je naštima, da tist, kar je odveč, kar rabi organizem, se porabi, kar je odveč, se izloči.
Smo spet pri nekem termostatu.
Spet smo, vse je urevnano na eno homeostazo, na eno tako normalno vrednost, a ne, da organizem primerno deluje.
Tako.
Ja, jaz pravim, da česen je zakon in zdaj a bi bilo poročljivo ga vsak dan jesti.
Ja, če ga gospa, če se prenese, če ga, se veste, tako, smo različni, en ga lahko pojegam, nič nima težav, lahko, absolutno, če se prenese, samo v zmernih količinah.
Vi in vaša okolica.
Tako, ja.
Hvala lepa za vprašanje, gospa Vera.
Ja, tudi
enako, dijo.
Srečno nasvidenje in še zadnji klic, gospa Andreja je z nami, dober dan. Halo, dober dan, gospa Andreja, se slišimo.
Ja, se slišimo.
Izvolite, na vrsti ste.
Dobar dan.
Dobar dan. Andreja pri telefonu.
Kar povejte, kaj vas zanima?
Ja, zanima me, oziroma rada bi dala eno pripombo na predzadnjo pacijentko, ki je klicala za racina, ki zelo odklanja hrano in ta s spoštovanjem do te zdravnice. Jaz imam sama celjakijo, ki mi jo zelo dolgo niso odkrili in sem pri tem fantu, ki ne mara mleka, kruha in teh izdelkov, pomislila, da bi ga bilo mogoče pametno zelo dobro stestirati tudi na možnost, da ima celjakijo.
Ja, hvala lepa, gospa Andreja, da ste na to upozorili.
Ja, hvala lepa, absolutno je treba do strokovnjaka, tako do zdravnika, do njegovega šolskega zdravnika, a ne, treba vse te presnovne motne je treba pač izključiti. A ne.
Ampak vendarle smo slišali še druge podatke.
Ja, pretiravanje z proteini pa druga stvar, a ne, predvsem pa more. Ja, tako na vse je pa treba pomisliti, a ne, vse je treba iztestirati in vem, da je pa celiakija tudi problem, ker smo včasih premalo mislili na to, pa se zadnje čase je treba tudi na to misliti.
Ampak vendarle nekdo, ki ima s tem težave, je lahko, si želi takšne hrane, ne? Pa je telo ne prenese.
Pa je ne prenese, tako.
Tu gre
tako.
Pa za odklanjanje vsakršne hrane, ki...
Predvsem pa energije, energijskega nosa, ki rabi.
Ki vodi k nečemu drugemu. Res smo o tem govorili, torej zasvojenost, to svojo podobo. Pravzaprav gre za podobno oziroma za nek predalček teh bolezni, kot so anoreksija in bulimija in tako
to
naprej.
To gre za motne hranjenja, ne, ker te so žal vse bolj porastu in ravno tako ne pomislimo pogosto na teh, ko srečamo take in drugačne ljudi. Ne. Tega je zelo ne samo moten prehranjevanja, ki jih imamo vsak od nas, kakšno motno prehranjevanje, ampak moten hranjenja, žal tudi med mladimi.
Ja, in to vrstne žal med mladimi fanti.
Tako. Žal, ja.
Zdaj le se bova morala posloviti, malce smo že čez uro, verjamem, da bi bilo še marsikatero vprašanje zanimivo, pa morda še kdaj prihodnič, doktorica Milena Blaškovač, hvala lepa za vaš prihod in seveda vse, kar ste povedali in vse dobro želim.
No, hvala tudi vam, da ste me povabili in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.